Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τον υπολογιστή τους, τους λέμε, ή το ραδιοφωνό τους, τους λέμε ότι ακούνε την ζωντανή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το ειδικό θέμα το οποίο βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και τη σύγχρονη επιστήμη είναι ο αλκοολισμός. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Μάλιστα το 2001 η στατιστική έλεγε ότι υπήρχαν 140 εκατομμύρια αλκοολικοί άνθρωποι. Σκεφτείτε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, σήμερα θα έχουν αυξηθεί αυτοί. Όμως, όπως είπαμε πραγματικά, είναι σαν να έχεις δίπλα σου, ο Ανέστη μας είπε ότι ένα στους δύο ενήλικες στην περιοχή της Αττικής κάνει καθημερινή χρήση πνεύματος. Ότι είναι σαν να έχεις πραγματικά ένα φίδι δίπλα σου το οποίο είναι έτοιμο να σε δαγκώσει. Και μας είπε το ανάλογο εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού από τις παροιμίες ο αδερφός ο Δημήτρης. Όμως εδώ σαν γιατρός θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό της αλκοόλης, του ενοπνεύματος με λίγα λόγια, το οποίο βρίσκεται είτε αυτό είναι μέσα στο κρασί, είτε αυτό είναι μέσα στην μπύρα. Η μπύρα μάλιστα είναι τα σίκερα που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή είναι ενοπνευματώδη ποτά τα οποία προέρχονται από τη ζύμωση σταριού και κρυθαριού. Βέβαια τα υπόλοιπα τα οποία είναι τεκίλα, ρούμι, ούζο, ουίσκι, όλα αυτά είναι αλκοολούχα ποτά. Και το κοινό που έχουν μέσα ουσιαστικά είναι η αλκοόλη, η εθανόλη, η αλκοόλη τη λέμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πιει, ιδιαίτερα άμα είναι νηστικός, ένα ποτήρι μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί ή μία δόση ουίσκι ας πούμε, στην αρχή γίνεται η απορρόφηση. Μέσα από τον πλενογόνο του στομάχου και του εντέρου γίνεται η απορρόφηση της αλκοόλης, η οποία ταχύτατα ανεβαίνει το επίπεδό της στο αίμα και κατευθύνεται στο σηκώτη. Καταρχάς, να πούμε ότι η εθανόλη, η αλκοόλη δηλαδή, είναι τοξική ουσία, την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει χρησιμοποιώντας μεταβολικές οδούς, κυριότερη των οποίων είναι η οξείδωση. Δηλαδή, υπάρχει ένα ένζυμο, η αφιδροκονάση της αλκοόλης, η οποία εξουδετερώνει την αλκοόλη ή πάει να την εξουδετερώσει και την κάνει αλδεΐδη. Και την αλδεΐδη μετά με άλλους μηχανισμούς την μετατρέπει τελικά σε διοξείδιο του άνθρακος και νερό. Όμως η αλδεΐδη είναι πάρα πολύ τοξική ουσία. Είναι η κυρία ουσία η οποία οφείλεται στην δημιουργία αλκοολικής υπατήτηδος, δηλαδή ακριβώς επειδή παράγεται στο σηκώτη, αυτή η τοξική ουσία επιδράει στο σηκώτη και η χρονία χρήση της δημιουργεί αλκοολική. Στην αρχή κάνει μια λιπόδη διήθηση του ύπατος, μετά από λίγο καιρό κάνει αλκοολική υπατήτηδα, φλεγμονή δηλαδή, και μετά από λίγο κάνει στο 20% των ανθρώπων που πίνουν κάθε μέρα, κάνει κύρωση του ύπατος, η οποία είναι μια μη αναστρέψιμη καταστροφή του ύπατος και αντικατάστασή του από συνδετικό ιστό. Τώρα δεν θέλουμε να μπούμε σε μεγάλο βάθος πώς ενεργεί, είναι ξακριβωμένος ο τρόπος που ενεργεί η αλδεΐδη. Να πούμε βέβαια ότι ενεργεί και μεταβολίζει η αλκοόλη σε αλδεΐδη και στο πάγκρεας, κάνει παγκρεατίτιδες, είναι ένα όργανο μέσα στην κοιλιά μας, η οποία είναι απαραίτητο για την πέψη, στο στομάχι, αλλά και στον εγκέφαλο, και εκεί θέλουμε να μιλήσουμε τώρα, όπου μεν η αλδεΐδη η οποία παράγεται στο σηκώτη δεν περνάει στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει ο λεγόμενος αιματεγκεφαλικός φραγμός, αλλά ο εγκέφαλος μεταβολίζει την αλκοόλη σε αλδεΐδη. Και εδώ αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε στο θέμα. Αρχίζει λοιπόν ο οργανισμός και αισθάνεται τη λεγόμενη σωματική εξάρτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι εξαρτημένος σωματικά, αν κόψει δηλαδή το αλκοόλ, επειδή τα μεταβολικά μονοπάτια έχουν αρχίσει και γίνονται εξαρτημένα στη χρησιμοποίηση του αλκοόλ, αισθάνεται την ανάγκη του. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο αλκοολικός, αυτός δηλαδή που κάνει καθημερινή χρήση ενοπνεύματος, έχει κακή διατροφή. Η κακή διατροφή οφείλεται κυρίως στο ότι τις θερμίδες, οι οποίες κανονικά πρέπει μια ισορροπημένη δίαιτα να περιέχει, και λίπη και υδατάνθρακες και πρωτεΐνες και βιταμίνες και μέταλλα, το μισό των θερμίδων του αλκοολικού το παίρνει από την αλκοόλη. Η αλκοόλη, ένα γραμμάριο αλκοόλης δίνει 7 θερμίδες. Ένα γραμμάριο ζαχάρου δίνει, υδατάνθρακος δηλαδή, δίνει 4 θερμίδες. Ένα γραμμάριο λίπους δίνει 9 θερμίδες. Ο αλκοολικός λοιπόν ακόμα και το μισό των θερμίδων του το παίρνει με αλκοόλη. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι δεν παίρνει υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα. Και ακριβώς για αυτό το λόγο έχει μία χρονία κατάσταση κακή στρέψεως και μάλιστα λένε πολλοί ότι το πρόβλημα της καρδιάς, γιατί κάνουν μυοκαρδιοπάθεια αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή πολλές φορές όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καρδιακή ανεπάρκεια και δεν έχουμε εμφανή αιτία, λέμε μήπως πίνεις παραπάνω από δύο μπύρες την ημέρα, ηνόπνευμα, τι δύο μπύρες, λέει πίνω ένα κιλό κρασί κάθε μέρα. Αυτός είναι αλκοολικός. Και μέσα από μηχανισμούς διάφορους έρχεται και καταστρέφεται η καρδιά και κάνει μυοκαρδιοπάθεια. Όμως γιατί ο αλκοολικός πίνει, αυτό είναι το ερώτημα. Σήμερα έχουν βρει οι επιστήμονες ότι η αλκοόλ μεταβολίζεται στον κέφαλο σε αλδεΐδη, η οποία ενεργεί στους νευρομεταβιβαστές και με παρόμοιο τρόπο με τη μορφίνη. Δηλαδή αισθάνεται μία ικανοποίηση ο άνθρωπος μέσα από το μεταβολισμό της αλκοόλης σε αλδεΐδη και στις νευρικές απολήξεις του συστήματος ανταμοιβής. Υπάρχει στον εγκέφαλό μας ένα σύστημα που λέγεται σύστημα ανταμοιβής με διάφορα βασικά γάγκλια. Η ενεργοποίηση αυτού του συστήματος δίνει στον άνθρωπο την ικανοποίηση. Αυτό λοιπόν έρχεται να υποκλέψει την ύπαρξη αυτού του φυσιολογικού συστήματος, το οποίο ο Θεός το έχει βάλει για φυσιολογικούς λόγους. Δηλαδή, να δω, ξέρω εγώ, να μου πει ένας μπράβο γιατί έκανα κάτι καλό και αισθάνομαι μία ανταμοιβή. Να κάνω μία καλή πράξη, αισθάνομαι μία ανταμοιβή. Αυτό λοιπόν έρχεται να υποκλέψει η αλκοόλ, να το ενεργοποιήσει και ο άνθρωπος γίνεται εξαρτημένος στην επιθυμία να το αισθάνεται αυτό. Τώρα τι γίνεται, το σύστημα αυτό της ανταμοιβής έρχεται να συνδεθεί και με άλλα κέντρα του εγκεφάλου και κυρίως με το κέντρο της βουλήσεως, με τον προμεταπιαίο λοβό, τον οποίο έρχεται και καταστέλει. Γι' αυτό κιόλας είναι στον τρόπο δηλαδή να ελευθερωθεί ένας άνθρωπος πολύ λίγο αποτελεσματικό το να του μιλήσει με λογικά επιχειρήματα. Διότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα της ανταμοιβής, το οποίο έχει καταστήλει το σύστημα της λογικής σκέψεως.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι, Δημήτρη.
Στον προμετωπιό λογό, και λέγεται έτσι γιατί είναι το μέρος του εγκεφάλου που βρίσκεται βασικά πίσω από το μέτωπο, είναι από τα ανώτερα συστήματα του εγκεφάλου, στο οποίο έρχονται όλες οι πληροφορίες βασικά από τα αισθητικά κέντρα, από την ακοή, από την όραση και τους οφθαλμούς, αναλύονται και από εκεί πέρα παίρνονται οι βασικές αποφάσεις για πώς θα ενεργήσει ένας άνθρωπος. Και ακριβώς λόγω της δυνατότητας του αλκοόλ αλλά και γενικότερα των ναρκωτικών ουσιών ή των εθιστικών ουσιών να καταστέλουν εν ολίγης τη λειτουργία του προμετωπιού λοβού, έχουμε αυτή την άρση των αναστολών για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως από τη μία μεριά. Δηλαδή, αυτό που πριν σου λέγει ο εγκέφαλος αλογική, μη το κάνεις ή συμπεριφέρσου έτσι ή μη κινηθείς απειλητικά, τώρα άρεται και λειτουργείς βάσει συναισθημάτων. Δηλαδή παίρνει πιο πολύ πρωτοβουλία η αμυγδαλή, με αποτέλεσμα όποια παρορμήση και να έχεις την κάνεις, όπως τα ζώα. Και δεύτερον, πάβουν αυτό που είπαμε, η λογική. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, το να πας με επιχειρήματα σε έναν αλκοολικό, να τον πεις ότι ξέρεις, αν πίνεις πολύ, θα καταστραφεί το ύπαρ, θα έχεις αυτό το πρόβλημα στο νευρικό σύστημα, θα χάσεις την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν για ακριβώς αυτό το λόγο ότι η λογική και η συσχέτιση των δεδομένων δεν λειτουργεί τόσο καλά.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη. Άρα λοιπόν δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο. Βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί επιστήμονες και τα ξέρουν. Αλλά εκείνο ο λόγος για τον οποίο τα είπαμε αυτά είναι ο ύπουλος τρόπος με τον οποίο εισέρχεται μέσα στον οργανισμό, εντός εισαγωγικών το παίζει μεταβολικό προϊόν, το παίζει προσφορά ενεργείας, ξεγελάει το κύτταρο να το χρησιμοποιήσει, το δεσμεύει με τα ενεργειακά το κύτταρο. Και από την άλλη μεριά έρχεται και στον εγκέφαλο του δημιουργεί ένα αίσθημα ανταμοιβής και έτσι δημιουργείται η σωματική και η ψυχολογική εξάρτηση. Με ταυτόχρονη καταστολή των ανωτέρων κέντρων λήψεως αποφάσεων μέσα από τα οποία ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και έτσι ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι έγινε αλκοολικός. Και είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να το ανταπεξέλθει.
Να πούμε και όλα ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο να φτάσει κανένας να γίνει αλκοολικός, γιατί ίσως έτσι κάποιος να πει ότι εγώ δεν ανήκω σε αυτή την ομάδα, οπότε δεν με αφορά το πρόβλημα. Όλα αυτά που προϋπόθηκαν, η συμπεριφορά αυτή, η λανθάνουσα συμπεριφορά που έχει ο άνθρωπος όταν, όχι ο αλκοολικός, όταν ο άνθρωπος μεθύσει.
Μάλιστα.
Για πολλούς μπορεί να μην είναι, να μην είναι αλκοολικός μεν, αλλά να έχει αυτή τη συμπεριφορά, να έχει αυτή τη συμπεριφορά, να πίνει συχνά, να μεθάει συχνά. Mm-hmm. Ίσως να μην έχει φτάσει στο σημείο του αλκοολισμού, αλλά αυτό να αρχίσει να, να έχει πολλά προβλήματα γύρω του, έτσι. Δηλαδή, να έχει προβλήματα στο σπίτι του. Ακούμε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι αλκοολικοί, αλλά να κάνουν συχνή χρήση αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες και να γυρνάνε πίσω και να σπίτι τους και να δέρουν τα παιδιά τους. Να είναι βίαιοι στη γυναίκα τους. Την άλλη μέρα μπορεί να είναι εντάξει και να σου πει: εγώ δεν είμαι αλκοολικός. Μόνο Παρασκευό Σαββατοκύριακο πίνω. Το λέω αυτό λίγο γιατί τελικά μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο αυτό που έχει εξαρτηθεί και νιώθει στερητικά, αλλά κάθε ένα που έστω μία φορά τη βδομάδα ή δύο ή δεν ξέρω πόσο, νιώθει αυτή την ικανοποίηση, την ψεύτικη ικανοποίηση, προσωρινή, πίνοντας παραπάνω από το φυσιολογικό, να το πούμε αυτό, έτσι, μεθώντας και τα λοιπά. Είναι μια παγίδα, είναι ήδη παγιδευμένος.
Προτού φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει την πλήρη εξάρτηση με τον
είναι ένα στάδιο πριν, σωστά.
Υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι problem drinkers, δηλαδή αυτοί που είναι προβληματικοί πότες. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έγινε εκεί πέρα όταν αρχίσουν ορισμένα πράγματα τα οποία αποτελούν τα λεγόμενα αλκοολικά στίγματα, τα οποία είναι αδικαιολόγητες απουσίες στην εργασία, συχνά εργατικά ατυχήματα, μη δυνατότητα να φέρει σε πέρας εργασία την οποία αναλαμβάνει, αδυναμία συγκεντρώσεως, blackouts, απώλειες μνήμης, τα οποία αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στον άνθρωπο, στη ζωή του ανθρώπου, και βέβαια αποτελούν ένα πρόδρομο του αλκοολισμού, το οποίο έχει τρεις συνιστώσεις. Έχει τη σωματική εξάρτηση, και είναι φοβερό αυτό, δηλαδή το αλκοόλ δημιουργεί την ισχυρότερη σωματική εξάρτηση. Τι σημαίνει σημαντική εξάρτηση? Ότι αν κάποιος είναι αλκοολικός και σταματήσει να πίνει, μέσα σε λίγες ώρες αρχίζει και έχει αδυναμία συγκεντρώσεως, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, τρόμο χεριών, και αν δεν βγει μέσα σε λίγες ώρες και είναι πολύ εξαρτημένος, μπορεί να φτάσει ακόμα και σε κόμμα και ακόμα και σε θάνατο.
Σε αυτό το σημείο την προηγούμενη εβδομάδα συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, αλλά έχει υπάρξει και χρήστης αλκοολικός, και ενώ είναι με πολλά χρόνια μεγάλος άνθρωπος, 40 χρονών, πάνω από 40, 42, 43, σε προγράμματα κτλ. Μου έλεγε ο ίδιος και μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί αυτό το έχει ζήσει, ότι η εξάρτηση από το αλκοόλ, το είπε δηλαδή, είναι πολύ πιο ισχυρή από την εξάρτηση από την ηρωίνη.
Μάλιστα.
Και κάτι αυτό με εντυπωσίασε από κάποιον άνθρωπο που έχει φτάσει δηλαδή σε έσχατα στάδια και στις δύο περιπτώσεις. Είναι πολύ πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο επώδυνο και για το χρήστη. Τα στερητικά και αυτά που...
Το ένα δηλαδή είναι η σωματική εξάρτηση, την οποία βιώνει αυτός ο οποίος ξαφνικά καταλαβαίνει ότι... Δηλαδή ξυπνάει ο άλλος και λέει τι κονιάκ θα πιω σήμερα. Είναι από τα πρώτα χαρακτηριστικά, ότι είναι αυτό που λέει μέσα, ότι οι οποίοι ξυπνάνε και ψάχνουν να βρουν ενόπνευμα. Το δούμε μέσα το λόγο του Θεού. Το ένα λοιπόν είναι η σωματική εξάρτηση. Το άλλο είναι η ψυχολογική εξάρτηση, η οποία οθεί τον άνθρωπο στο να πιει, παρότι γνωρίζει, χωρίς να υφίσταται τη σωματική εξάρτηση ακόμα, χωρίς να οφείσταται τα ενοχλήματα από τη διακοπή του ενοπνεύματος. Τον οθεί να πιει, παρότι ξέρει ότι καταστρέφει την οικογένειά του, καταστρέφει τη δουλειά του, ότι μπορεί να γίνει κοινωνικά απόβλητος, και όμως παρόλα αυτά δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το πάθος.
Αυτό είναι μια... Η εξάρτηση ψυχολογική νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική, και ίσως είναι και το καμπανάκι για να μην φτάσει κανείς και στη σωματική εξάρτηση. Θεωρώ, δεν ξέρω επιστημονικά, εσείς ίσως τα ξέρετε καλύτερα, νομίζω ότι προηγείται η ψυχολογική εξάρτηση.
Από ό,τι φαίνεται πάνε μαζί και τα δύο.
Πάνε μαζί. Ίσως είναι πιο αισθητή, δεν ξέρω, ίσως ο άλλος να μην καταλαβαίνει, η νευρικότητα που μπορεί να έχει, κάποια άλλα πράγματα, να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά μπορεί να αντιλαμβάνεται πιο εύκολα ότι, και εδώ να πω και για τις δικές μου εμπειρίες, μπορεί να αντιλαμβάνεται πιο εύκολα ότι δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα γύρω του εάν δεν κάνει χρήση κάποιας ουσίας. Μάλιστα. Είτε λέγεται αλκοόλ, είτε λέγεται χασίς, είτε λέγεται ηρωίνη, είτε λέγεται δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται το αλκοόλ σε συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να γίνει η ουσία που χρειάζεται ο άλλος για να μπορέσει να απολαύσει κάτι που όλοι εμείς το απολαμβάνουμε χωρίς να έχουμε κάνει χρήση. Δηλαδή, να πάει μια βόλτα. Σου λέει να πάρουμε και να πιούμε στη βόλτα που θα πάμε. Να πάμε, ξέρω εγώ, μια εκδρομή. Να πάρουμε και τα ποτά μαζί μας. Ο άλλος μπορεί να πει πάρουμε και το χασίς μαζί μας. Για να απολαύσουμε τη φύση. Σε μια σχέση. Να πιούμε. Για να έχουμε ίσως μεγαλύτερη ικανοποίηση. Να φύγουν οι αναστολές που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή γίνεται... Βέβαια αυτό είναι πλασματικό, δεν είναι αλήθεια.
Είναι πλασματικό και πραγματικά, δηλαδή βλέπεις το δόλο μέσα από τον οποίο αυτό το φοβερό πάθος έρχεται να υποδηλώσει τον άνθρωπο. Σημειωτέων αυτό που είπες προηγουμένως για το θέμα το σεξουαλικό, και το οποίο να το δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού. Πολλοί επιστήμονες λένε για το αλκοόλ ότι αυξάνει την επιθυμία, αλλά ελαττώνει την απόδοση. Ιδιαίτερα δε για τον τύπο που προβάλλεται στις τηλεοράσεις, στις ταινίες κλπ. Του άντρα ο οποίος πίνει μερικές καφάσια μπύρες κλπ. Και δεν του κάθεται κανείς μπροστά του και όλος τους φάζει και όλος που μαχαιρώνει. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σε 5 μέρες η μετρία κατανάλωση πνεύματος, σε 5 μέρες προκαλεί ατροφία των όρχιων, ελάττωση τεστοστερώνης, γυναικομαστία και μεγάλα ποσοστά ανδρικής ανικανότητας και στήρωσης. Άρα λοιπόν πράγματι είναι ένας μύθος όλο αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και ειδικά στις γυναίκες, η χρησιμοποίηση αλκοόλ στις γυναίκες είναι, οι γυναίκες είναι πολύ ευαίσθητες στο αλκοόλ. Δηλαδή η ίδια ποσότητα αλκοόλ σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα πιο γρήγορα θα φέρει μέθη στη γυναίκα παρά στον άντρα. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι βέβαια έχει μικρότερο σωματικό βάρος η γυναίκα συνήθως, απορροφάει πολύ γρηγορότερα το αλκοόλ, το μεταβολίζει πολύ αργότερα σε αλδεΐδη και είναι πολύ πιο ευαίσθητη στο να δημιουργήσει, να πάθει μέθη με την ίδια ποσότητα αλκοόλ. Εάν δε η γυναίκα είναι και έγκυος και πίνει, έχει μεγάλο ποσοστό small for, δηλαδή μικρών νεογνών, μικρό για την ηλικία τους νεογνών, με πολλές διαμαρτύρες περί τη διάπλαση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επιδράει σε όλα, σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο έλεγες για τη μέθη, Εμίλη, έχω μια στατιστική εδώ πέρα μπροστά μου και λέει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής σε 8.500 μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών βρήκε ότι 1 στους 3 εφήβους δηλώνει ότι κάνει συχνή χρήση αλκοόλ, ενώ το 12,4% των μαθητών έχει βιώσει τουλάχιστον 3 περιστατικά μέθης. Η ηλικία πρώτης δοκιμής για τα σκληρά ποτά, ουίσκι, βότκα, τεκίλα είναι τα 14,2 έτη. Και η μέση ηλικία πρώτου περιστατικού μέθης τα 14,8. 6 στους 10 εφήβους, τότε για την Ελλάδα μιλάμε, αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι οι φίλοι τους πίνουν και το 6% αναφέρει ότι οι φίλοι τους μεθούν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και καταλαβαίνουμε και τον τρόπο που έρχεται να παγιδεύσει τον άνθρωπο σωματικά και ψυχολογικά το αλκοόλ, εδώ είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Όταν έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά καταναλώσεως είναι ο πνεύματος σχεδόν σε χρόνια βάση από τόσο μεγάλο ποσοστό παιδιών.
Εδώ βέβαια ίσως θα έπρεπε να πούμε τι οθεί αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι και αυτό ένα άλλο βέβαια. Θέμα βέβαια ίσως.
Όχι, να το πούμε
ή
τώρα.
Ή παράπλευρο, ναι. Τι οθεί αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, σε τόσο τρυφερή ηλικία που μπορούν τα πάντα να απολαύσουν γύρω τους και να έχουν χαρά και να απολαμβάνουν, έχουν τόσα να γνωρίσουν πράγματα γύρω τους που μπορεί να ικανοποιήσει και όμως καταφεύγουν σε αυτό στο αλκοόλ που είναι και εύκολο να το προμηθευτούν. Γιατί ουσιαστικά, για να χαρούν, έτσι, για να
ξεφύγουν. Αυτό που ξεφύγουν, όπως είπες, για να χαρούν. Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα της ανταμοιβής τους.
Εγώ...
Δηλαδή από κάπου δεν παίρνω ανταμοιβή.
Αδελφέ Αλέκο, ήμουν λίγο πολύ σε αυτά τα ποσοστά. Βέβαια βλέπω έχουν κατέβει ηλικίες. Mm. Ακούω κάτι 14 τώρα και 15.
Έτσι λέει.
Αλλά και εγώ σε μικρή ηλικία ξεκίνησα να κάνω έτσι, να πίνω ας το πούμε και να βγαίνω και τα λοιπά. Ήταν βέβαια ένα πακέτο καταχρήσεων που έκανα για 7-8 χρόνια μέχρι να έρθει ο κύριος στα 22 με 23 μου χρόνια να με αναγεννήσει, να με αλλάξει, να με σώσει. Και επιστημονικά ίσως δεν έχω τόσα πολλά να πω, αλλά ξέρω τι σημαίνει να κάνεις χρήση και εξάρτηση. Και την εξάρτηση τι σημαίνει. Και τι σε βοηθάει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι... τουλάχιστον έτσι όπως το βίωσα εγώ, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να καταφύγει σε όλα αυτά. Ένας λόγος ίσως είναι κάποια είτε καταπίεση που μπορεί να νιώθει κάποιος από ένα πολύ συντηρητικό σπίτι ας πούμε, που μπορεί να ζει. Ειδικά όταν δεν έχει, δεν είναι η συντήρηση που βλάπτει, αλλά αν δεν έχει επαφή με τους γονείς, έτσι νιώθει και συντήρηση και νιώθει καταπίεση. Αποξενωμένος και καταπιεσμένο ένα παιδί. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος, μπορεί να είναι και άλλα προβλήματα βέβαια, αλλά επειδή ακριβώς το αλκοόλ έχει αυτή την ικανότητα να αναστέλει τις
αναστολές.
Τις αναστολές, ναι. Πολλές φορές πολλά παιδιά βγαίνοντας έξω και θέλοντας να εκφραστούν, να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι, αναγκάζονται να πιούνε. Ή βλέπουν ότι με το πρώτο, δεύτερο ποτηράκι αρχίζουν.
Και λένε τη γλώσσα τους.
Λένε τη γλώσσα τους, λένε πράγματα που θέλανε να πούνε, τα είχαν μέσα τους, τα λένε πιο εύκολα, εξωτερικεύονται πιο εύκολα, ανοίγονται πιο εύκολα. Και βέβαια στην αρχή. Αυτά που μπορεί να πει κάποιος, αυτά που μπορεί να εκδηλώσει, δεν φαίνονται άσχημα. Και δεν είναι και άσχημα. Και θα έπρεπε να μπορεί ένας υγιής άνθρωπος σε μια ηλικία να μπορεί να εκφραστεί, να γίνει αποδεκτός. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει στην κοινωνία μας δυστυχώς, γιατί είναι αρκετά αρρωστημένη, θα έλεγα. Ενώ σε μια χριστιανική κοινωνία η αλήθεια είναι ότι μπορεί ένας νέος φυσιολογικά να εκφραστεί, να γίνει αποδεκτός, να έχει την αξία πραγματικά που του αναλογεί, να μην νιώθει έτσι κόμπλεξ, καταπίεση και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι πολλά παιδιά δηλαδή ξεκινάνε και μπαίνουν σε αυτό το δρόμο από αυτή την αιτία. Βέβαια υπάρχουν και άλλα που μπορεί να έχουν καταπίεση από το σπίτι τους, βία. Οπότε είναι και εκεί πέρα ένας λόγος που μπορεί ο άλλος να φύγει από το σπίτι του, να αρχίσει να πίνει και να κάνει τέτοια πράγματα. Η ουσία είναι ότι εγώ αυτό που η εμπειρία δική μου είναι ότι κάποια στιγμή μέσα από τα χρόνια αυτής χρήσης διαφόρων ουσιών και αλκοόλ δεν μπορώ να πω ότι είχα νιώσει σωματική εξάρτηση, είχα αντιληφθεί μάλλον να το πω καλύτερα, σωματική εξάρτηση, εκ των υστέρων ξέρω και καταλαβαίνω ότι υπήρχε και αυτό, σε ένα βαθμό ίσως δεν ξέρω πόσο μεγάλο, αλλά αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι είχα ψυχολογική εξάρτηση. Και ξέρετε και σε όλες τις ουσίες, ακόμα παράδειγμα και στην ηρωίνη που θεωρείται έτσι και είναι πράγματι τόσο βλαβερή και τόσο εξαρτησιογόνος, μέσα σε 3-4 μέρες ένας χρήστης που μπορεί να κάνει και 10 και 20 χρόνια χρήση, σε 3-4-5 μέσα στο πολύ σας λέω, τα πρώτα και τα βασικά συμπτώματα της στέρησης φεύγουν. Μπορεί να ταλαιπωρηθεί αυτές τις μέρες, αλλά μετά θα είναι φυσιολογικά, θα είναι εντάξει ο οργανισμός.
Είναι ψυχολογική εξάρτηση.
Ναι, θα είναι εντάξει ο οργανισμός του μετά. Εντάξει όσον αφορά τα στερητικά, έτσι. Οι ζημίες που γίνονται παίρνουν ή χρόνο να διορθωθούν ή μπορεί και να μην διορθώνονται. Αλλά η ψυχολογική εξάρτηση είναι που ξαναρίχνει το χρήστη.
Ακριβώς.
Στην ουσία.
Είναι η ανάμνηση της ειδονής την οποία πήρε από την ηρωίνη.
Ναι.
Και ο μόνος τρόπος είναι να έρθει κάποιος ο οποίος μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερη χαρά.
Και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι το πώς μπορεί κανείς να ελευθερωθεί από αυτή την εξάρτηση, καταρχάς, την ψυχολογική όμως, εξάρτηση.
Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε στο δεύτερο ήμιση της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αγαπητός Φόντας θα μας βάλει πάλι ένα ήμιο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.